Salam, xoş gördük əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində gənclərin 14-24 proqramıdır. Mikrofon qarşısında mənəm, Doruna Səfərli. Bugün gənclərin azad, heç bir maniə olmadan toplaşmaq hüququndan danışacağıq. Müsbət dəyişiklik, azad gənclik təşkilatlarından və AXCP Gənclər Komitəsindən qonaqlarımla müzakirəmizə başlayacağıq. Biraz sonra. Müsbət dəyişiklik, gənclər təşkilatı bir yaşını qeyd etmək istəyirdi, amma alınmadı. Bəli. Nə baş verdi?
Deməli, bildiyiniz kimi, müsbət dəyişiklik gənclər hərəkatı bir il bundan qabaq, 20 noyabrda təsis olunub. Bildiyiniz kimi, bu gənclər hamısı Bəxtiyar Acəyevin seçki kampaniyasında könüllü olublar və Bəxtiyar Acəyev bizə, belə deyək, konsultant edirdi təşkilat vaxtı, heç bir təşkilatın sədrizat deyildi. Həbs olundu, bildiyiniz kimi. Həbsindən sonra əlimizdə olan ofisdə getdi və sakitçilikdi. Biz dedik ki, bir yaşımızı bir qalxınma kimi, bir ayağı yenidən dirçəli kimi qeyd eləyək. Bunun üçün də yəni, hər kəsin bildiyi ziyalılarla bir iş birliyi eləmək istədi. 5 ulduzlu oteldi. Dedik ki, biz falan vaxtı istəyirik tədbir keçirək. 2 saatlik kiraladıq oranı. Sözlü anlaşma oldu. Çünki biz düşünməmişdik ki, belə problem çıxa bilər. Çünki ortada bir ne bileyim her hansı bir...
Şifahi şekilde razılık.
Bəli, şifahi şekilde razılık almıştı. Çünkü heç bir problem olacağını düşünmemişti. Çünkü orada biz ad günü qeyd edildi. Orada kimisə tənqid eləməyəcək və kimisə her hansı bir yere sıxışdırmayacak. Bir siyasi bir şey olsaydı deyərdi ki, hə neyse onlar biraz təzik olabilir. Siyasi bir şey yox idi ortada.
Sizə nə vaxt bildirdiler ki, baş tuta bilir?
Belə deyək, tədbir bazar günü 20 noyabr saat 2-də olacaqdı. 6-cı gün, şənbə günü saat 2-də mən şəxsən özüm gedib menecerlə görüşdüm. Məni salona götürdü, apardı. Biz bir gün sonra için danışdıq. Necə olacaq, harada olacaq, oturuş necə olacaq, masa falan. Hər şeyi danışdıq. Çox səmimi şəkildə də ayrıldım oradan. 2 saat sonra bizim xanımlardan, təşkilatın xanımlarından birinə zəng vurub, çox absurd bir bəhanə ilə, belə deyirdi, dedilər ki, səs sistemində problem çıxıb. Mən zəng vurdum, bu adama deyirəm ki, nə problem var? Mənə qayıdıb bu dəfə tamamilə fərqli bir problem deyir. Deyir, elektrik kabellərində problem var. Daha sonra bir neçə də şey oldu. Məsələn, biz daha başqa bir yerləri axtararkən, bu dəfə, məsələn, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi bizə demişdi, birinci gün. Həftənin birinci bazartəsi sizlə dəqiq deyə bilər yerimiz var ya yoxdur. Xanımlara bunu bildirdilər ki, bunlar bir ay doludur ora. Bir ay bir gün ilə boş deyil. Yəni həftə sonu, ya bazar günləri işləmirlər. Bir ay tamamilə doludurlar. Yəni bu absurd bir şeydir. Azərbaycanda heç kim bir aya doldura bilməz yəni heç bir. Onlar yəni onlar da bir bəhanə elədilər. Biz məcbur qalmışıq bu dəqiqə başqa bir otellə anlaşmışıq. Baxa görə ümid edirik ki, problem çıxmaz.
Bəs ümumiyyətlə nələr danışacaqdınız ki? Yəni nələr ehtiyat edirdilər ki?
Valla biz, belə deyək də, bizim tədbirin məzun nəyə ibarət idi? Biz orada, biz bir illik yaranmış bir təşkilatıq. Gənclər hərəkatıyıq. Problemlər yaşamışıq, hər cürə problemlər yaşamışıq. Bilənlər bilməsən, ən yaxın dostumuz olan Bəxtiyar Əcəmin həbsindən sonra biraz üzvlərdə biraz çəkinmək oldu, biraz elədilər. Biz necə də, bu, hamı bilir ki, biraz qorxu var. Gənclər arasında da qorxu var. Düz üzvlərdən daha çox kənardan bizim artıq yeni üzvlər cəlb eləməkdə biraz problem yaşaya bilərdi. Onun üçün biz dayandırdıq məsələn ki, bir müddət dayansın. Yəni ortalığı biraz sakitləşsin, biraz belə görsünlər ki, əslində birə-bir problem yoxdur. Yəni bizim təşkilatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma görürük ki, bu günləri istər Bəxtiyar Əcəvin, istər bizim ziyalılarla olan, biz orada ziyalılarla nə edəcəkdik? Biz orada ziyalılarla saziş imzalamayı planlayırdıq. Nə saziş? Əməkdaşlıq sazişi. Bir illik necə əməkdaşlıq? Yəni onlar öz tədbirlərini keçirir, biz öz tədbirlərimizi bir-birimizə kömək edirik. Ortaq bir dənə layihəmiz olacaqdı, ortaq tədbirlərimiz də olacaqdı. Azərbaycan Əmni İctimai Forumunda 10 yaşı qeyd olunurdu. Dedi ki, elə bir üst-üstə salaq, onlarda da dekabrın əvvəli, noyabrın sonunda təhsil olunub, səhv eləmirəmsə. Dedi, bir yer birlikdə salaq. Amma bilirsiniz ki, bu dəqiqə onlara qarşı da bir təzyiqlər var. Biz özümüzdən daha çox onlara təzyiq düşünürük, çünki onlara qadın. Bizə inanmıram ki, bu qədər şeylərdilər. Amma hər halükarda bu tədbir ad günü tədbiridir. Və biz o tədbirdə çıxıb hər hansı bir, belə deyək də, olmasında da problem yoxdur siyasi bir şeyin. Yəni biz orada demirik siyasi bir şey olmasa heç bir problem yoxdur burada. Amma indi bu qədər də bu qədər absurd bir şey olmaz. Biz orada çıxacaq nə edəcəyik? Yaşımızı, təşkilatımız haqqında danışacaqdıq, fəaliyyətlərimiz haqqında, layihələrimiz haqqında. Axırda da coffee break olacaqdı. Qonaqlar vardı. Diplomatik korpusdan, ictimai xadimlər, gənclər təşkilatlarının, yəni fəallar, bundan mətbuatdan. Yəni nə olacaqdı? Biz orada bir belə deyək də, isti bir hava yaratmaq istəyir ki, insanlar qoyanaya qovuşsunlar bir-birinə, belə bir əyləncəli bir şey olsun. Həm tanımış olsun, həm belə bir tədbir olsun, gözəl bir şey keçsin, bir də dirçəlsin yəni, belə bir bizim təşkilatın bir dirçəlişi olsun. Amma görürük ki, icazə vermirlər buna.
Azad Gənclik Təşkilatından və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsindən bu söhbəti davam etdirəcəyik. Sizin fikirlərinizi istəyirəm alın. Yəni, bir fəal vətəndaş olaraq Konstitusiyada sizə verilmiş azad toplaşmaq hüququndan necə istifadə edirsiniz, harada istifadə edirsiniz, hansı formada istifadə edirsiniz?
Təşəkkür edirəm. Müsbət dəyişikliyin bir yaşına bizə dəvət olunmuşduq və açığı tədbirin təxirə salınması xəbərini işlədən təəccüblənmədim. Çünki Azərbaycanda siyasi senzur tətbiq edənlər illərdir bütün siyasi təşkilatlara, ictimai qurumlara bu problemləri yaradırlar. Bilirsiniz ki, 2006-cı ildən bizim partiya qərargahsız fəaliyyət göstərir. 2006-cı ilin noyabrında qanunsuz olaraq biz partiyanın qərargahından çıxarılmışıq. O zamandan indiyə qədər də bizim hardasa bir ofis götürüb icarəyə götürmək və yaxud bir bina alıb orada fəaliyyət göstərmək imkanlarımız bilərəkdən məhdudlaşdırılıb. Və ondan sonraki dövrdə, məsələn, bu ilin sentyabrında biz partiyanın 22 illiyini qeyd etmək istəyirdik. Bunun üçün Təbriz kinoteatrında yer almışdıq və tədbirə 2 gün qalmış eyni qaydada bizi də yer vermədilər, yer verməkdən imtina edilmişdik. elədilər və məcbur olub biz başqa bir partiyanın qərargahında öz yubiley tədbirimizi, 22 yaş tədbirimizi qeyd etməli olduq. Və eyni zamanda təkcə biz deyil, başqa bir çox siyasi təşkilatlar, ictimai qurumlardır ki, onlar da illərdir öz fəaliyyətini pərakəndə şəkildə davam elətdirir və mən düşünmürəm ki, bu sadəcə olaraq bir partiyanın, bir ictimai təşkilatın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması deyil. Bu həm də ölkədə ifadə azadlığının pozulmasıdır. Ölkədə ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır və bu sərbəst toplaşmaq azadlığının, siyasi məhbuslar probleminin, jurnalistlərin həbs olunmasının, qeyri-demokratik seçkilərin keçirilməsinin tərkib hissəsidir və bu da məqsədli şəkildə edilir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni bir getdikcə daha qapalı bir cəmiyyətə çevirmək istəyir, ölkədə daha qapalı bir mühit yaratmaq istəyir və bunun da onlar üçün mümkün olan variantlarından biri siyasi qurumların, ictimai təşkilatların maddi texniki imkanlarını məhdudlaşdırmaqdır. Məhz bu səbəbdən də siyasi təşkilatlara, ictimai təşkilatlara ofis üçün yer verilmir. Baxın, bu Bakı boyda şəhərdə bizim tədbir keçirmək üçün demək olar ki, yerimiz yoxdur. Bir beynəlxalq mətbuat mərkəzi var ki, qiyməti çox bahadır və hətta qiymətinin baha olmasına da baxmayaraq yer verilmir. Müstəqil media mərkəzidir, özəl bir qurumdur, orada da məbləğ kifayət qədər bahadır, amma elə həftələrdə olur ki, orada daimi təlimlər, treninqlər olur və biz istədiyimiz vaxtda orada tədbir keçirdə bilmirik və qalır bir-iki partiyanın belə deyə, ofisi, uzqarlarda olan ofisi qalır. Məsələn, dünən biz bir tədbir təşkil etmişdik, xeyli də yağışlı hava idi, hər kəs narazılıq edirdi ki, niyə belə uzaqda tədbir keçirdirsiniz, amma indi təbii ki, biz adamlara çatdıra bilmirik ki, bu bizdən asıl olan səbəb deyil, mümkün olan variant budur. Həm qapalı məkanlar üzümüzə qapadılır, hətta parklarda yığışıb top halında nəyəsə müzakirə etmək olmur. O məşhur filmdəki kimi bunlar 2-2-3-3 gəzməyə qadağan eləyiblər. Və amma burada bir məsələ var ki, Azərbaycanda elə otellər, elə mərkəzlər var ki, onlar beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq qurumların nəzdində olan yerlərdir. Məsələn, səhv etmirəmsə, Landmark kimi. Amma onların da artıq orada da bizə tədbir keçirmək imkan vermirlər. Biz bir dəfə Landmarkda bir tədbir keçirmək istədik və qiymətini də baxmayaraq ki, 600 manat idi, ödəməyə hazır idik, amma orada bizə yer verilmədi. Və mənim yadıma gəlir ki, Emin Milli Vadinanın həbsi ilə bağlı orada bir müdafiə komitəsinin tədbiri olmuşdu və ondan sonra dərhal hökumətin əlaqədar strukturları oranın rəhbərliyinə bir təzyiq eləmişdilər ki, növbəti dəfə burada tədbirlərə icazə verilməsin. Yəni, bu məqsədli şəkildə həyata keçirilir və doğrudan da ciddi problemdir. Bizim özümüz də beynəlxalq təşkilatlara dəfələrlə müraciət etmişik ki, bu problemin həllində bizə kömək edin. Amma onlar da təbii ki, bu problemi həll edə bilmirlər. Ola bilsin ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə konfliktə getmirlər ya da həqiqətən özlərinin etiraf etdiyi kimi onların maliyyə böhranları var, ona görə bu problemi həll etmir. Amma həqiqətən ciddi problemdir və bütün təşkilatların da fəaliyyətinə ciddi təsir edir. Açığı, burada başqa bir məqam da var ki, bizə həmişə yan strukturlardan, belə deyək, ictimai təşkilatlardan belə bir xatırlatmalar, açıqlamalar gəlir ki, siz məsələni özünüz tündüləşdirirsiniz. Yəni, siz həddindən artıq radikalsınız, qara gürusuz, ona görə sizə icazə vermir. Amma indi artıq hər kəsin başına gəlir ki, bu bizdən asıl olan problem deyil. Problem ölkəni idarə edənlərlə, siyasi senzuranı tətbiq edənlərlə bağlıdır.
Təbriz, buyur, sənin söhbətimizə qoşul. Azad Gənclik Təşkilatının hansısa məkanda toplaşıb birlikdə nəyərsə müzakirə etmək, hansısa qərarla qəbul etməkdə problemləri olub mu?
Problem olur o, işte, yəni, təcrübəli deyil, mən də haradasa, mən də o insanların yerinə olsam, yəni, vermərəm ofis kiməsə də.
Niyə?
Çünki ofis olmamağı bu təşkilatların, partiyaların işini doğrudan çox geri atır. Yəni, biz adi əvvəllər parklarda yığılışırdıq. Məsəl üçün, idarə heyətinin toplantısı olur, gedirdi parkda otururduq. Onda da çox səmərəsiz keçir, yəni işi ciddiyə almırsan, yəni, çalışırsan ki, yola verəsən, çıxıb gedəsən. Məsəl üçün, hansısa kafedə oturursan, el olur. Amma ofisdə olanda insan istəyir ki, işləsin, yəni ki, bir ciddi işlə məşğul olsun, ofis ortamı yaranır da istər-istəm. İmkan vermirlər, yəni, buna da təcrübə edəmirəm.
Siz indi haralarda görüşürsünüz, bir gənclər təşkilatısınız və yetərincə də üzvləriniz var?
Qapalı məkanlarda görüşürük, amma onlar açıq elan eləyə bilmirik tədbirləri, çünki həmin yerlərə təzyiqlər olur.
Məsələn, bir dəfə eşitdim ki, Azad Gənclik Təşkilatı film gecəsi təşkil edir və o film gecəsində hansısa filmə baxırsınız. Hı. Və sonra filmi müzakirə edirsiniz. Tamamilə siyasi mövzulardan, ictimai problemlərdən kənar bir məsələ idi. Amma soruşdum ki, bunu harda elan vermişsiniz ki, insanlar xəbər tutsun, gəlsin, baxsın filmə. Dedilər ki, elan verməyə qorxuruq. Niyə?
Çünki təzyiqlər olur həmin yerə.
Amma filmə baxırsınız.
Filmə baxırıq. Yəni, çalışırıq ki, ətrafımızdakı olan insanlara, yəni ki, xəbər verək. Yəni, internet vasitəsilə, Facebook vasitəsilə heç bir açıq bir tədbiri yaya bilmirik. Ondan sonra bilirlər yerini və sonradan təzyiq edirlər.
Təzyiq sizə olur ki, göstərməyin, yoxsa sizə yer verənə olur?
Bizə yer verənə. Yəni, bizə çox təzyiq olmur. Bizə yer verənə olur, təbii ki.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz moliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər
adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxirə çıxanım
yox.
Yox, sən təxirə
çıxanım yox. Yox, sən
təxirə çıxanım yox. Yox, sən təxirə çıxanım yox. Yox, sən təxirə
çıxanım yox. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda 14-24 proqramını dinləyirsiniz. Aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Müsbət dəyişiklik Azad Gənclik Təşkilatlarından və AXCP Gənclər Komitəsindən gənclərdir həmsöhbətlərim. Bir müddət əvvəl Norveç İnsan Haqları Evi var idi və çox populyardı gənclər arasında. İndi onun yoxluğunu hiss edirsiniz?
Əlbəttə, biz orada daha çox tədbirlər keçirmişdik. Həm o Cəfər Cabbarlı 30 ünvanında yerləşən, həm də şəhərin mərkəzində Qoqo küçəsində yerləşəndə də biz orada tədbirlər keçirmişdik və açığı bir qədər necə deyim, naşkür olmasın. Cəfər Cabbarlı 30-da olanda biz deyirdik ki, bura belə əlverişsiz yerdir. Ancaq dünənləri Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının qərargahında tədbir keçirəndə fikirləşdim ki, əgər adamlar Xətai metrosundan şəhərin ucqar bir yerinə gəlirsə, deməli adamlar ideya naminə məsafə qət eləyə bilir. Ona görə biz naşkürü eləmişik o vaxtı. Amma biz bəli, bəli, insan haqları evində, Norveç insan haqları evində pulsuz idən bura çox yaxşı idi. Amma axırıncı dəfə biz Cabbar Savalanının müdafiə komitəsinin tədbirini keçirdik. Ora siyasi xadimlər qatılmışdı, o cümlədən bizim partiyanın rəhbərliyi qatılmışdı. Və dərhal elə həmin axşamda həmin oranı qapatdılar. Ondan sonra biz lap əvvəllər biz Lalə Şövkətin rəhbərlik etdiyi partiyanın mərkəzi ofisində yığışırdıq, Yasamalda. Ayrıca bir bina idi, o da bir uzaq yer idi. Bu Qanlı Göl deyilən ərazidə tək bir bina idi. Çox keçmədə oranı da bağladılar. Ondan sonra Leyla Yunusun ofisində yığışmağa başladıq. Sonra da oranı bilirsiniz ki, söktülər, dağıtdılar. çatdılar. İndi növbət hədəflərimiz də var, görək hər hansı fikirlə bilər. Amma bir məsələ var ki, yəni burada sırf prioritetlik məsələsi də var. Yəni hökumətin özünün nəzarətində Gənclər İdman Nazirliyinə bağlı olan təxminən 200-ə yaxın gənclər təşkilatı var. Səhv etmirəmsə 170 gənclər təşkilatı var. Onların
düzdür, bizim verilişə gəlməkdən imtina etdilər, telefonlarını bağladılar, dəvətimizi qəbul etmədilər. Çox asanlıqla yer tapan gənclər təşkilatı da bəli. Oldu.
Onlara hər cür şərait yaradırlar. Həm bəzilərinin şəhərin mərkəzində çox bahalı ofisləri var və yaxud
4 mərtəbəli ofislər olanlar var.
Bəli, idman mərkəzlərindən istifadə edirlər, müxtəlif mərkəzlərdən istifadə edirlər. Onlara hər cür şərait yaradırlar. Əslində bu həm də hökumətin o dövlət gənclər siyasəti haqqında qanunu, dövlətin gənclər siyasəti haqqında qanunu pozur. O biri tərəfdən də ki, Azərbaycan hakimiyyətinin dalbadal qəbul etdiyi gənclər dövlət proqramının qaydalarını pozur. Çünki o proqrama görə bütün gənclər təşkilatlarına uyğun şərait yaradılmalıdır. İndi biz başa düşdük ki, siyasi partiyayıq. Bunların dediyi kimi tutaq ki, dırnaq arası xaricdən maliyyələşirik, erməni pərəstdik, xainik. Amma bəs bu ictimai təşkilatlarına nə gəlib ki, bunların siyasi iddiaları yoxdur. Siyasi məqsədləri yoxdur. Bunlar sırf ictimai təşkilatlarda müxtəlif maarifləndirici tədbirlər keçirdilər. Amma bu ancaq onu göstərir ki, bizim hakimiyyət bizim düşündüyümüzdən də mahiyyətcə qorxaq və cılızdır.
İnsanları biraz maarifləndirməyə çalışan bir təşkilat görürlərsə, onun qorxurlar. Yəni insanlar bunlar istəyirlər ki, insanlar maariflənməsinlər, yəni ki, çünki maariflənsələr insanlar artıq oyanmağa başlayacaqlar.
Maariflənən ağıllı olan onsuz da müxalif olmalıdır bu ölkədə. Bu ölkədə müxalif deyilsə o biraz şübhə edir yəni.
Ha, dediniz bu qapalı atmosferi açmaqda hansısa addımlarınız olurmu? Məsələn, nə edəcəksiniz bundan sonra?
Bizim indiyə qədər müxtəlif səylərimiz olub, partiya olaraq həm bir tərəfdən çalışmışıq ki, bir qərargah, yaxud bir bina icarəyə götürək, təbii ki, o imkanlar məhdudlaşdırılıb. Davamlı olaraq beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişik ki, hər hansı bir resurs gənclər üçün bir mərkəz yaradılsın və heç olmaz biz orada daha belə deyək, siyasi mahiyyəti olan tədbirlər keçirməyək, amma bütün gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti, həm siyasi gənclər təşkilatlarının, həm ictimai təşkilatlarının fəaliyyəti üçün bir yer olsun. Amma onlar bizə bildiriblər ki, hələ ki belə bir imkan yoxdur və onların ölkələrində maliyyə böhranı var. Ona görə bu problemi həll edə bilməzlər. Amma mən yeganə bir çıxış yolu görürəm ki, bayaq dedim, Bakı şəhərində müxtəlif beynəlxalq təşkilatların belə deyim, xarici dövlətlərin otelləri var. Mən elə gəlir ki, biz gənclər təşkilatları olaraq açığı müsbət dəyişikliyə qarşı olan addımdan sonra mən bu fikrə gəldim ki, biz birlikdə həmin otellərin, mərkəzlərin sahibi olan dövlətlərə müraciət edə bilərik ki, sizin də imiciniz burada tapdalanır. Sizin də belə deyək, burada bir yatırım qoyub bir bina açmışsınız. Ancaq ondan heç bir ölkədə vətəndaş cəmiyyəti qurumları, siyasi partiyalar istifadə edə bilmir. Biz kütləvi şəkildə həmin dövlətlərə, həmin təşkilatlara müraciət edə bilərik ki, yaxşı, ya bu otellərdən imkan verin, biz istifadə edək, ya Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşın. Bu hakimiyyətdən qorxmadığınızı etiraf edin ki, biz sizin o yerlərdən istifadə edək, ya da otellərinizi yığışdırın da, onsuz da burada sizə icazə verilmir.
Əvvəz bəy, siz qeyd edirsiniz, məsələn, o otellər də biraz bahadır amma, yəni biraz belə deyək də bir 900 min, 800 bu belədir. İndi biraz da maddi olaraq problemə. Bunu deyəndə də məsələn deyirlər, buyurun gəlin. Onsuz da bilirlər ki, maddi problem yaşayırıq. Biz onsuz da 700 600-700 manat verib bir tədbir keçirmək üçün əgər o imkanımız varsa başqa yerlər də təşkil eləyə bilərik özümüz. Məsələn, ofis tuta bilərik, böyük bir ofis. Halbuki bir gün yox, bir aylıq, bir 30-40 nəfərlik bir ofis yerləşə biləcək. Onsa onlar da o argumenti gətirirlər ki, buyurun gəlin. Onsa da bilirlər bizlər o maddi problemlə qarşılaşırıq yəni.
Bizdə bu yaxınlarda elə oldu. Hansı bir otel var, onunla danışmağa getdik. Yəni, tədbirlərimizi keçirmək üçün. Ona qiymət baha olduğuna görə alınmadı.
Biz ayrılan vaxt sona çatır. Təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün. Bugün 14.24-də Təbriz Önər Azad Gənclik Təşkilatından, Rəşad Həsənov müsbət dəyişikliklərdən, Əbülfəz Qurbanlı isə AXCP Gənclər Komitəsindən idi. Söhbətlərə bələdçilik isə mən edirdim. Durna Səfərli. Gələn həftə yenə də məni 14.24-də gözləməyi unutmayın. Salamat qalın.
14-24 Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşuq.
Nəcəm nə? Biz buna prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda.